Hæ, hæ, ég heiti Gunnar, eins og hún sagði. Hún var bara svolítið æst þegar hún sagði, þannig að þetta endur taka. Gaman að vera með ykkur í dag. Herðu, ég kannski byrja á að segja, ég ólst upp í kirkju, við mæta á samkomu, svona svolítið eins og krakkari í krakkana hennar, nýttur til að mæta í kirkju í mörg mörgar. Gísla taka í gangi. En hann að, það gerðist eitt fyrir mig, 21 ás, að þá opnuðist augu mín og ég gerist kristinn fyrir sjálfum mig. Og það eru margir sem að hann að, sérstaklega kannski þú ólst upp í sömu kirkju ég, þá kannski byrjar að hugsa, byrjar ekki að predika á 17 ára? Jú, einmitt. Og hann að, ég ólst upp í kirkjunni, var búin að fara 3 ár út í biblíunám og kom svo aftur. Og svo var það ekki fyrir en ég var að vinna í kosti, muni eftir kosti. Þá Guðs blessun sem kostur var. Nei. En ég var að vinna þar þegar ég kom til trúar, þegar ég var yfir úlíkastarfi og það var byrjað að vaxa á krakkanum og byrjað að spyrja spurninga og ég ætlaði svona að leita svörum og hlusta á podcastum meðan að ég var að vinna. Og allt í einu fattaði ég þá, ég hef alltaf miskilið boðskapin, grundvallar boðskap trúarinnar. Og ég hélt í langan tíma að trúin snerist að ég ætti að vera góður. Góður strákur, deila leikföngunum með hinum krökkunum og annað eins og trúa að Guð sé til. Svo var einhver að predika úr Jakobsbréfinu. Og vandamálið þar, segir hann, djöfullinn trúir, þú trúir að Guð sé einn og það er gott. En djöflan er að gera það sama og þeir skelfast. Þannig að djöfullinn sjálfur trúir á Guð og ég þurfti að stoppa og hugsa því, ok, þannig að ég er alltaf að koma með svona sama trú að djöfullinn, þannig að hvað þarf meira til? Og þá var það þessi boðskapur páskana sem algjörlega fór fram hjá mér. Þannig að þegar við fagna páskanum, þá erum við að fagna miðpunkt trúarinnar. Ef við feilum á þessu, þá er þetta bara svona eins og að gleyma að láta nafnið þitt á prófið. Þú náður kannski öllum hinum spurningunum rétt, en þú færði ekki fyrir það út af því að nafnið þitt er ekki á prófinu. Og þetta er miðpunktur kristinna trúar sem er að fá að tala hér í dag. Og það er bara ótrúlega mikil heiður og ánægja að fá að vera með ykkur. Út af því að ég trúi því, að ég er eina þessu steiktu aðlum sem trúi því að Jesús Kristus sé upprisinn, einhver með mér. Og í þessari viku þá hefur svona skotist upp orð í kollunum á mér og orðin eru þessi að nútíma vandamál krefjast fornra lausna. Og ég er búin að svona pæla rosalega í þessu. Við höfum aldrei haft svo mikið af þægindum og upplýsingum, en samt upplifið mig aldrei eins og að það vera jafnmikil óreiða og er í dag. Ég veit ekki með einhver, það er svona, það var lofað mér bara, hei, ef við myndum bara hafa upplýsingar, að þá verðum við upplýst og utópía myndi þessi stað og allir verðum vinir og allt annað og svo horfum ég í kringum og hugsa, þetta er ekki að ganga rosalega vel. Og ég hugsa, ok, hversu oft höfum við hugsað að við verum lengra á tímalínunni heldur en fólk fyrir 200 árum eða 2000 árum að þá séum við lengra komin. En það er bara ekki þannig. Að ef við viljum laust við vandamálum okkar, þá er það forlaust. Og í dag þá erum við að tala atburði sem gerðist fyrir 2000 árum sem hafa áhrif á og umbreyta ekki bara mannkyns sögunni, heldur okkar lífum í dag líka. Og mér finnst það ótrúlegt. Þú veist, ef þú lest í gegnum Gamla testamentið, þá lestum við alls konar konunga. Og eitt af því, út af því þau voru ekki með hennar fyrir Krist, 300 árum fyrir Krist, og þá gerist þetta. Eitthvað, út af því náttúrulega þið vissi ekki nákvæmlega hvenær Kristur myndi koma. En það var alltaf miðað við konunginn. Já, þegar að þessi var búin að vera við völdi í 3 ár, við 4 ár, 40 ár, þá gerðist þetta. Og síðan að Jesús Kristur kom, þá var búin að vera einn konungur sem við höfum miðað við. Fyrir komið hans og eftir komið hans. Öll mannkyns sagan. Mér er svo að þú ferð á eftir og bókar tíma að hitta einhvern félagiðinn sem þú ert ekki búin að hitta í 10 ár. Þá ertu að fara í dagatalið og þú ert að minnast þess að hann er miðpunktur allra mannkynsögunar. Mannkynsögan skiptist í fyrir komið hans og eftir komið hans og hefur umbreytt öllum heiminum þangað til daginn í dag. Og við erum ekki hér að tala með einhvern sem sagði fullt af góðum hlutum. Við erum ekki hér til að tala með einhvern sem að sagðist vera frelsari eða sagðist vera Guð. Það eru margir sem hafa komið bæði fyrir Krist og eftir Krist sem hafa sagst vera frelsarar, sagst vera Guðir. Við erum að tala Jesu Krist sem sagði það ekki bara, heldur sýndi það með upprisu sinni frá krossinum. Og við erum hér að lofa hann. Og það hafa verið margir í mannkynsögunni sem hafa reynt að fylla þessi fótspor en hafa aldrei geta gert það. Og fyrir mér, þá langar mig bara vonin mín fyrir daginn í dag, er að allir hér inni átti sig á því að það er engin og ekkert annað þess virði að eða tímanum mínum í, að eða orkunniðinni, hugarorkuðinni, hjartanuðinni, nota hendunina til að þjóna heldur en Jesu Krist sem að reysi frá döðum út af því að, ég veit ekki með ykkur, mér dettur bara í hug einn aðila sem hefur gert það í genum mannkynsöguna, reysi frá döðum og aldrei dáið aftur og það Jesus Kristur. Eini aðilinn sem hefur nokkuð tíman fengið gröf að láni í þrjá daga, það mjög skrítið og ef þú ert að pæli því hvað þess verið að lifa fyrir, hvað þess verið að deyja fyrir, þá vil ég vonandi segja við því í dag, Jesus Kristur þess virði að lifa og deyja fyrir eftir þessi þörf á. Og áhrifin voru þessi við upprisuna að hugleysingar, geti ég fengið að mjög því? Okay. Já, hugleysingin, hugleysingin sippa, nei, tjók, hugleysingar urðu hugraust, afneitarar urðu predikarar og efasendumenn urðu lærisvinar. Það er það sem gerðist við upprisu Jesu Krist og þegar við dveljum á Biblinni, þá sjáum við að áhrifin eru þannig. Þú veist, þú getur sagt, hey, kunni er bara eitthvað fáviti sem trúir eitthvað sögum sem sögðu verið 2000 árum. En þeir sem sögðu þessar sögur, þeir voru tilbúin að lifa fyrir þessar sögur og deyja fyrir þessar sögur. Og margir hverjir gerðu það. Þeir dóu frekari en að afneita því að það sem þeir sáu og heyrðu í 3 ár var satt og meira en það, þeir skrifuðu sögur niður sem sýndu að þeir voru skítrættir, þeir afneituðu honum við krossinn og eitthvað gerðist. Eitthvað gerðist eftir krossin sem gerði það verkum að allt í einu var hugleysingin Pétur sem var að afneita honum við krossin fyrir fram að 3000 manns að segja hey, þið krossfestuð drottinn dýrðarinnar, höfund lífsins. Hvað gerðist fyrir Pétur? Heilagarandi og heilagarandi gerir hvað? Póstulusan 1 segir að hann gerir okkur að vitnum Jesu Krist og þannig að það sem Pétur sá var Jesus Kristur og hann upprisin. Þannig að hugleysingar, eru þið hér inni? Skulum ekki segja amen við því aftur. Við vitum hver hugleysingin er hér. Verið hughraust. Afneitarar, ég hef verið þar. Ég strokklaði lengi vel við að bæði með lífum mínum og orðum mínum afneita Jesu Krist og vilja ekkert með hann gera. Og samt er ég hér að predika í dag Jesu Krist. Og svo þeir sem efuðust. Ég veit ekki með ykkur, kannski eru þið bara fullkominn. Ég hef átt mörg ár af efa hver Jesus Kristur er og hvort að þetta sé eitthvað meira heldur bara saga. En hann hefur sýnt fram á það. Hann er ekki bara, hann getur ekki bara breytt mannkynsögunni, hann getur breytt þér og hann getur breytt mér. Og þetta er það sem þeir gáfi sig í að predika að Jesus Kristur sigraði dauðan. Þeir fundu boðskap sem er þess virði að lifa fyrir og þess virði að deyja fyrir. Og þess vegna að þegar ég hugsa daginn í dag, þá hugsa ég það er ótrúlega mikið af þunglindi, ótrúlega mikið af, hvað er anxiety á íslensku, kvíða, sérstaklega meðal úlinga. Og ég er að pæla í af hverju. Við höfum aldrei haft það jafnþægilegt. Þú þarf bara að sitja hann og horfa á skjá. Það er endalaust efni, þú þarf bara að íta niður, þá kemur bara meira efni. Við höfum aldrei haft það svona þægilegt. Af hverju erum við svona kvíðin? Af hverju svona mikið af þunglindi? Og ég held að sé raunverulega það að allt sem við byggjum von okkar á er innantómt. Ok? Við getum skemmt okkur við að horfa á Netflix eða YouTube eða TikTok eða TokTik eða hvað sem krakkar... Nei, ok. Hvað sem er. Og þú getur haldið að út af því að ég er að skemmta mér það þýðir að sál mín sé bara kom með nóg. En ég held að það sem við séum að upplifa er við okkur er skemmt en sál okkar er að öskra á eftir ykkur meiru. Allt sem við byggjum von okkar á er ekki það sem verið að lifa fyrir, nýja til þess að deyja fyrir. Og ég held að hver einu og einasta manneskja sé að leita af þessu eina er eitthvað. Er einhver grunnur sem ég get byggt líf mitt á. Er eitthvað sem er þess verið að lifa fyrir. Að vakna á hverju meinasta degi, meiri sem þegar stíg og lego, þú veist, og á hræðilegan dag, þess verið að leggja sjálfa mig til liðar og segja, ég ætla að fylgja þessu. Amen. Og því miður, þá hefur Herbalife staðið sér betur en kirkjan. Ég hef búið til lærisvina. Og segi, hey, þetta er þess verið að lifa fyrir. Eða shake, eða eitthvað. Þú veist, kirkjan hefur ekki staðið sér vel í að benda á Jesu Krist. Og segja, hei, þetta er þess virðið að ég er tímanuðinum í, hugarorku, hjartanuðin í öllu. Og saga póstuluna er þessi, samkvæmt kirkjusögunni, að allir nema Jóhannes lifðu ekki bara fyrir Jesu Krist. Heldur dóu fyrir Jesu Krist. Voru pyntaði fyrir Jesu Krist. Margir hverjir pæliði þegar það var að vera á krossfesta á, að þeim fannst þeir ekki verðu að deyja eins og Jesu, þannig að voru pæliði hvernig það er að vera krossfestir til þess að vera ekki eins og Jesu. Hei, getum við látið að vera X eða kannski ég öfugur eða hvað sem Og það sem sjokkeraði mig þegar ég fattaði að Júdasabréf í Biblíunni í hennar Nýja testamentinu og Jakobsbréf eru skrifuð af bræðurum Jesu Krist. Og ég veit ekki hvort þið hefði tekið eftir þessu. Í guðspjallunum þá eru svona augnablik það sem sést þeir halda að Jesu sé bara gengir á göflunum. Hann bara alveg búin að missa það, við þurfum að koma hann heim, við þurfum að segja hann með hann, hann heldur hann sé Messias og eitthvað svona, hann er að valda hennar rómurinnum, bara, já, eitthvað, hann er að byrja eitthvað, við þurfum að stoppa hann. Og svo endaði með að tilbyða stóra bróður sinn, sem Jesu, sem Guði holdi. Og voru þessi virði, hann væri þessi virði að lifa fyrir og deyja fyrir. Nú, ég veit ekki hvort þið eldri sískinni, ég á þrjú. Og þú myndir spyrja mig, hvað þyrfti til að þú myndir byrja að tilbyða Guðina stóra bróðinn sem Guð í holdi, hinn fullkomni, þá þyrfti svolítið mikið til. Ég myndir frekar deyja áður en ég myndi játa að hann væri Guð. Það var eiginlega akkurat öfugt. Hvað þyrfti til þess að sannfæra þig ef maður tilbúin að deyja og lifa fyrir það að stóra bróðinn sé Guð hinn fullkomni í holdi? Og það það sem að bræður Jesu gerðist. Og í dag þá tölum við raunverulega döða, raunverulega og líkamlega upprisu sem gerðist á alvöru stað, á alvöru tíma, þetta ekki byrjun á Star Wars mynd, eitthvað langt í burtu, fyrir löngu. En þetta miðpunktur mannkynssöguna síðan. En með öllu þessu tala dauðan, að þá í rauninni titill predikunarinnar í dag, líf í gegnum dauðan. Vegna þess að páskasagan, ekki að snúast, á ekki eitt og sér að snúast dauðan, heldur líka lífið. Og endanum þá snúast páskan ekki bara eingöngu hann þjáningu eða sár, heldur líka lækningu. Og sömulega snúast ekki dóm Guðs einungis, heldur líka fyrirgefningu og fyrir náð. Þannig að mér langar bara að lesa Matteus 28, vers 1-8 og mér langar að dvelja aðeins á þessu. Hverjir horfðu á hana klippinu á Berglind Festival, hana er einhverjum búin að sjá það líka. Heitir þátturinn Berglind Festival. Veitir hvað er að tala Veitir enginn hvað er að tala Hún var að labba í mólinu og spyrja fólk, hei, hvað eru páskanir og hvað átti ég svo marga lærisneiðar og eitthvað svona. Munið, hafa ekki séð það? Vá, hefur enginn séð það? Ok, það var alltaf að frétta þáttur þar sem að vera að spyrja fólk. og hún var í mólinu, held í kringlunni eða eitthvað, og hún var að spyrja, hvað eru páskanir, hvað snúðu smálmasundar og páskanir og hún vissi, það vissi enginn neitt. Það vissi engin neitt, bara páskasundar, föstu dagur langi, af hverju heitur hann það, hvað var hann langur og svo fram með þess. Engin skildi neitt, hún var að gera gisa, líka kristinni trú, bara labbandi kross og svona, talandi crossfit og annað þess. En það vissi engin svarið. Og eftir þetta, hún fór hann í móli, þá voru hann spurði, var engin sem vissi svarið. Hún sagði nei, það var reyndar ein manneska sem vissi öll svörin, nema bara hljóði virkaði ekki hjá henni, þannig við gátum ekki látið hann inn í. Allir hinir vissu ekkert hvað páskarnir snerust Og ég hugsa að þessi komið gott að halda í þess að vonum að Ísland sé kristin þjóð. Ég er því miður, ef við vitum ekki þetta, að þá efast ég að við vitum mikið meira en það. En þetta er það svona, ég var að pæla í að kalla þetta Páskar for Dummies, svona út af þessu, að við þurfum bara svona að læra upp á nýtt hvað páskanir eru En ég held að lífi gennum döðan, betra. En hann, lesum þessi vers, ég heldur þessi upp á skjánum, Matteus 28, 1-8. Það segir hér að liðnum kvíldardegi þegar lísti af fyrsta degi vikunar komu þær María Magdalena og María hin til að láta líta á gröfina. Það var landskjálfti mikill því engill drottins stjeniður á himni kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding í ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varmennir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem öreindir. Ég að lesa þetta rétt? Öreindir. Já, þetta hérna? Bara beintur. Öreindir, já. En engillinn mælti við konar, þér skuluð eigi óttast. Ég veit að þeir letið að Jesum hinu krossfesta. Hann ekki hér. Þú komin á kolrangan stað. Ég veit ekki hvaða Google Maps þú varst að fylgja, en hann ekki hér. Hann upprisinn eins og hann sagði. Komið og sjáu staðinn þar sem hann lá í fortíð. Farið í skyndi og segi lærisunum hans. Hann upprisinn frá dauðum, sjá, hann fer á undan ykkur til Galilu. Þar munið þið sjá hann, þetta við sagt ykkur. Og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisunum hans boðin. Svo leið mér að byrja eins að þessu. Mér langar að einbeita mér að merkingu páskana. Og ég veit ekki hana, hvort að Íslendingar átti sig á þessu, en þetta semst páskar, er ekki ykkur, er frankjaninni? Frank myndi segja ykkur, á spænsku það Pasqua, það sagt eða ekki. Er ykkur sem tala frönsku inninni? Það ykkur ná Pasqua, eða ykkur hlöss. Það mjög mikið, ég held að rússneska sé Pakska, eða ykkur hlöss. Ef við takkja eftir því, þá eru mjög mörg tungumál að svona segja einhvern veginn sama orðið, aftur og aftur. Og ef þú byrjar að pæla í því, þá er páskar kannski svolítið undarlegt orð. En þetta tekið úr hebresku orði. Og hebresku orðið er Pesach. Og þetta er hebreska þannig að þú verður svona, já, þú verður svona eins og sért að ræsta því eftir tampustað, Pesach, eitthvað svona. En annað, Pesach. Og vitið eitthvað Pesach þýðir? Páskar. Það þýðir súkkulaði húð á páskaegg. Nei, ég reyndi síðan. Þaðan kom það, nei. Nei, páskar hafa ekkert með egg eða kanínur eða súkkulaði að gera. Það ótrúlega skrítið. Heldur þýðir orðið að fara yfir eða að stökkva yfir. Og ef þið pæliði því, þegar þið lesið biblina ykkar, munið þetta, þegar þið lesið biblina, þá eru að lesa eina sögu. Aftur og aftur, þá tengist þetta allt á einn eða annan hátt. Til dæmis, tökum hvítasunnu, sem, hvað hugsaðu þegar þið hugsaðu hvítasunnu? Heilagurandi? Ha? Já, eru allir á því? Sko, hvítasunna er gyðingahátíð. Áður en að var kristinhátíð og áður en að heilagurandi fjall, þá voru gyðingar að halda upp á eitthvað sem ég hét hvítasunna. Hvað var hvítasunna? Hvítasunna var dagurinn þar sem að Guð kom á hann Sinai og talaði til lýsins. Þannig er mjög áhugavert þegar þú byrjar að pæla því, hvað gerist þegar tungutali kom? Guð að tala til lýsins, ekki lengur bara til einna þjóðar, heldur allt í einu til, veist, að tala upp örgulega 15 mismyndu þjóðir. Og þannig að þetta er alltaf svona endurspeglun á hvað er að gerast í gamla testamentinu. Hér er hvítasunna, Guð að tala til lýsins og hvað gerist hér, heilagurandi kemur og Guð að tala til lýsins. Og þannig að Og sama með páskana, Pesach, þetta er eitthvað sem kemur úr gamla testamentinu. Þegar gyðingar voru að reyna að krossfesta Jesu, þá voru þeir að fagna hátíð sem að gyðingarnir héldu upp á, sem var hátíð sem kom úr annari Mósebók í Biblíunni. Og þetta kemur úr sögunni, þar sem Ísraelsmenn eru leystir úr þrældómi í Egyptalandi, þannig að þú er kannski ekki guðfræðingur, en þú er kannski hort á Prince of Egypt. Er ekki ykkur með þér? En þú veist, þetta er það sem er að gerast. Þannig að Guð velur hann að Móse, ótrúlega áhugaverð saga. Móse er að segja, ertu viss? Það gerist svo oft þegar Guð ákveður að segja, hey, hvað þú? Ertu viss? Ég kann ekki að tala og ætlar þú að láta mig tala. Ok. Þannig að hann segir, þú ætlar að fara til Faraós og þú ætlar að segja, slepptu mínu fólki. Og þetta er ekki eitthvað svona, þú veist, Guð er að fara inn í Bónus og tala við einhvern starfsmann. Þetta er Faró er valdamesti maðurinn á jarðarkringlunni á þessu tíma. Móse er eitthvað gaur sem var bara að passa geitur, þú veist, út í Eyðimörk. Og hann er að koma og segja, nei, ég ætla að nota þig til þess að fara hér, stamandi og allt hér, að segja slepptu mínu fólki. Og Faró er neitar og í hvert skipti sem að neitar, þá varar Guð við að ef þú neitar, þá kemur pláa yfir Egyptaland og hann gerir þetta níu sinnum. Þannig að það er greinilega ekki bara við Íslendingar sem erum svolítið þykk í kollinum. Það gerir þetta níu sinnum. Leifu fólki mín að fara. Nei, pláa. Leifu fólki mín að fara. Þið skilji, ég held að við kunnum öll að tala upp á níu. Þú veist, hann gerir þetta níu sinnum og á tíundi, í tíundaskipti þá veit Guð að þetta er pláan það sem mun á endanum gera það verkum að Guðslíður mun fara úr þrælkun sinni og mun frelsast. Og í annari Mósebók í 12. kafla þá segir hann að þetta verður árlegur helgidagur fyrir þá sem að fyrir Ísraelsmenn til þess að minnast þess hvað Guð hefur gert til þess að frelsa þá úr nauðum og ég mér langar að lesa fyrir ykkur bara nokkuð vers út að enn og aftur ef við tölum hvítasunnu á eitt bóginn í gamla testamentinu og hvítasunnu í nýja testamentinu nú viljum við tala páskana í gamla testamentinu og páskana í nýja testamentinu þannig að taki eftir því ég undirstrika allavega sumt ég veit ekki hvort það komið hann upp en lesum hérna nokkur orð úr annarri Mósebók í 12. kafla vers 3-7 og 11-13 hér segir Talið til alls safnaðar Ísraelsmanna og segið á tíunda degi þessa mánaðar skul hver húsbóndi taka lamb fyrir fjölskyldu sína, eitt lamb fyrir hvert heimili. En sé eitt lamb of mikið fyrir heimili þá taki hann og granni hans sá er næstur honum býr lamb saman eftir tölu heimilismanna. Eftir því sem hver etur skuli þér ætla á lambið. Lambið skal vera gallalaust, takk eftir því. Hrútlamb, vetur gamalt og má vera hvort sem vill ásauðarlamb eða hafurkið. og þér skuli varveita það til hins 14. Dags þessa mánuðar. Og takk eftir þessu. Þá skal öll samkoma Ísraelssafnaðar slátra því sólsetur. Þá skulu þeir taka nokkuð af blóðinu og ríða því á báða dyrastafi og dyratré húsa þeirra þar sem þeir eta lambið. Og svo hoppum við í vers 11 og hér segir, og þannig skulu þeir neyta þess. Þið skulu vera girtur lendar ykkar, hver hefur ekki gert það? Nei, er þetta Hafa skó á fótum og staf í hönd, þeir skulu eta það í flýti og þetta fyrsta skipti sem að orðið Pesach kemur fyrir og það eru páskar drottins. Því að þessa sömu nótt vil ég fara Egyptaland og deyða alla frumburði í Egyptalandi bæði menn og fjenað og refsidóma vil ég láta framkoma á öllum goðum Egyptalands, ég drottinn. Og hér lykilvers. Og blóðið skal vera ykkur tákn á þeim húsum þar sem þér eruð. Ég sé blóðið, mun ég ganga fram hjá ykkur, þar að segja páskar, og engan skæð pláa skal yfir ykkur koma þegar ég slæ Egyptaland. Þannig kemur hann. Eftir níu viðvaranir og níu pláur kemur þessi síðasta pláa yfir landið og páskahátíðin mert með fórn óflekkaðs lambs. Það sem er borðað, að nota blóðið til þess að merkja dýr, húsa, líð guðs. Og þessi hátíð, þar sem gyðingar að minnast þess að dómur Guðs fór yfir eða framhjá þeim með dauða óflekkaðs lambs, þar sem Guð leysti þá út úr þrældómi, þar sem þeir voru að fagna þessu að þessari hátíð ákveða þeir að krossfesta Jesú. Og vegna þess, á endanum þetta ein saga. Hann hið óflekkaða lamb. Hann Guð í holdi, eini maðurinn, sem hefur gengið á þessari jarðakringlu og lifa fullkomnu lífi. Þeim var sagt að fórna lömbun sínum, tók eftir við sólsetur. Hvað gerist við krossfestingu Jesu Krist í Matteus 27:45? Þar segir, frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Ég veit ekki hvort þið vitið mikið sólina, það á ekki að vera sólsetur í hádeginu. það eiginlega akkurat öfugt við sólsetur sem á að vera að gera sig í hádeginu. Þannig að Guð bara einhvern veginn segir, ok, hér þegar hann deyr, þá eru sólsetur. Og þetta einhvern veginn bara Guð að segja, haldið þið að páskanir snúist það sem þið munið gera í kvöldklukkan 6? Haldið þið virkilega að þetta snúist lambið sem þið munið neyta þegar þið kemur kvöldmandir? Ég ætla að slökka sólinni og minna ykkur á, sólsetur núna í hádeginu, út af því að páskalambið ekki það sem þið gerir klukkan 6, heldur hangir núna á krossi fyrir utan múr ykkar. Og þannig Jesús að segja, ég komin. Ég komin sem páskalambið. Og meðan gyðingar myndust þess tíma, þegar dómur Guðs fór yfir þá, fór framhjá þeim vegna blóð annars, þá hékk Jesú og krossi að byggja fyrir þeim sem krossfesti sig fyrirgeðan farið og veit ekki hvað ég gera. Og þetta það sem ég skildi aldrei. Ég skildi ekki hvernig hetjan krossfest væri góða fréttir. Ég man að ég fekk ekki að fara mikið í bíó því hún yngri, en ég fekk að fara Passion of the Christ, sem eyðilaði mig. ég man að ég horfði myndina og ég skildi ekki, af hverju þetta gleði fréttir? Ég var að horfa á hetjun að pynta það í tvo tíma og ég skildi ekki hvað er það. En þá var það út af því að hann lambi Guðs. Ef þú vilt að dómur Guðs fari fram hjá þér, þá verðum við að vera mert blóði lambsins, alveg eins og Ísraelsmenn gerðu í annarri Mósebók. Hvað gerist þegar Jóhannes skírari sé Guð í Jóhannes og Guðspjalli í fyrsta kafla, versi 29? Guðs lamb, þannig Guðs lamb sem ber burt syndir heimsins. Og meðan gyðingar voru að fagna frelsinu úr Egyptalandi, sem forfeður þeirra hefðu fengið að upplifa, þá erum við enn og aftur að mynda á það að þetta lamb býður upp á varanlegt frelsi. Frelsi frá þrældóm syndarinnar, frelsi frá afleiðingu syndarinnar sem við eigum öll skilið, by the way. Að vera aðskilin frá dýr Guðs, um alla eilíð vegna þess að við erum ekki fullkomin. Einhver annar hérna? Einhver sem vill gefa sig fram fyrir að vera fullkomin? Frelsi frá dauðum trúabrögðum og hefðum manna. Frelsun til að þekkja og elska og þjóna og njóta Guðs og til að frelsi til að gera hann þekktan. Frelsi til að hafa einhvern sem þess virði að lifa og deyja fyrir. Og áður en að Jesús kom, þá var krossin ekki flott tákn. Það var einhver sem sagði að krossin var ekki vinsælt tákn fyrir en að allir sem höfðu séð krossfestingu eigi sér stað voru útdauðir. Eða vissu ekki að fyrsta merki kristna lítur svona út eins og X og P. Kíró, tveir stafir. Upprunastafin í Kristos. Kristur. Merki krossins var aldrei tákn upp á von eða gleði eða sigur. Eitthvað með hálsmenni með kross eða einar hringa? Já, sjá, það fullt að skeinu fólki hérna. Þetta sem pyntingatákn. Gæti alveg eins verið bara með eitthvað byssu hérna? Eitthvað? Nei, ég raun. Þetta pyntingatákn. Þetta var skapað, krossfestingu var gerð af Rómverum sem pyntingatæki sem var ætlað til þess að valda óþólandi sársauka og gefa hægan og niðurlægjandi dauða. Það var sem krossfestingin snýrist Róm notaði þetta til að gera fordæmi úr fólki, ekki verið eins og þessi gaur. Það var svo ljótt í augum Rómverja að þeir leiðu aldrei rómverskum ríkisborgurum að vera krossfestir. Og í dag erum við að syngja lög krossin. Þannig að krossfestingi var sérst hönnuð til að láta fólk hanga á krossinum nakið. Það var mjög líklegt að Jésús var ekki með einhverja litla skýlu fyrir sér. Það var nelt á tré. Og það sjokkeraði mig, ég fattaði það aldrei, með krossfestingu, þá dóstu ekki með því að blæða út. Ég bjóst alltaf við því að þú myndir bara deyja við að blæða út eða eitthvað slags. Þú kafnaði til dauða. Þannig að út af því að öll þyngdin á þér hékk á brjóstkassanum þínum, þá áttir að erum með að anda, þú ert að íta í gegnum naglan sem var í gegnum lappinu á þér til að ná að draga anda og svo hægt og rólega dóstu. Þú sér þetta í krossfestingu Jesu, hvað gera þér? Hann deyr. Hvað gera þér til að flýta fyrir ræningjana deyja? Brjóta lappinar. Þannig get ekki anda lengur. Deyja flúðar. Þetta var gert til þess að niðurlægja eitthvað. Þetta var ekki bara svona, hvernig getur við drepið fólk? Það eru mjög betra aðferði til þess að drepa fólk. Þetta var gert til þess að niðurlægja deyjandi fólk. Og þarna, á rómverskum krossi, var höfundur lífsins að deyja fyrir sköpun sína. Þetta ólíkt öllum öðrum sögum. Ef þú horfir á bíómyndir og þú horfir á hernaðmyndir eða hvað sem þá það ákvært öfugt. Það alltaf hermennir sem fara að deyja fyrir konunginn. Hversu léleg væri myndin ef að konungur myndi fara út og deyja strax fyrir hermennina? Myndi búin, veistu? Þetta saga okkar trúar. Þetta ákvært öfugt við öll önnur trúabrögð sem segir, hei, hérna eru hluti sem þú þarft að gera til þess að nálgast nirvana eða paradís eða hvað sem eða uppljómun eða bla bla bla. Og hér segir, nei, þetta það sem Guð gerði til að koma til þín. Og það þú gast ekkert gert til að komast til hans. Og þarna höfundur lífsins, neldur á kross fyrir sköpun sína. Sjálfar hendunar sem að negla í gegnum hann voru mótaðar af honum og haldi lífi af honum. Og þarna eru hendur að negla skapara sinn á tré sem hann hefði búið til, á hæð sem hann hefði skapað. Allt í þess að hann gæti verið fyrir sitt fullkomna líf, okkar syndafórn. Til þess að syndarar eins og þú og ég ættu einhverja von hjálpræði svo að við getum fengið að smakka þá gjöf að dómur Guðs færi yfir og framhjá okkur út af blóði óflekkaðs lambs. Þannig að páskanir eru minningar, áminning að Guð getur gert að hann getur tekið rómvers pyntingatæki. Og umbreyta því á svo stóran hátt að það getur orðið tákn von. Amen. Og sigur. Amen. Og frelsi og náð. Og ég hugsa að ég man ein erfiðasta páskapredikun sem ég þurfti að predika. Eitt sonur minn var í kímó og barnaspítalanum. Annar sonur var nýfættur. Það var fimm daga gamall eða eitthvað. Allt innu kemur ljós að predikarinn ekki fara að koma. Og ég þurfti að fara undirbóð predikuna 10 myndum og predika páskasamkomi. Og ég man þvílík huggun í því að sjá, Guð, ef þú getur tekið rómverskan kross og gefið einhverja von út frá pyntingatæki sem var hann að þess að niðurlæga og pynta og drepa, Og þú getur gert það að verkum að ég núna í dag syngjandi þennan kross. Þá getur þú svo sannarlega komið inn í aðstæðuna sem ég í okkur núna. Og þetta minnir mann alltaf á, ef að Guð getur þetta, hvað ómögulegt fyrir hann að gera í þínu lífi? Og hversu oft hef ég hort á vandamálum mín og pælt í hversu stór þau eru, aftur og aftur. Og Guð situr hana, hlustandi á mig væla. Aldrei að minna mig sjálfan á hversu stór hann með að við kringustæða mínar. En þetta það sem Guð okkar gerði. Það ekki vandamál okkar sem stór, heldur Guð okkar. Og þetta það sem páskanir snúast líf í gegnum dauða hans. Og líf í boði fyrir okkur í gegnum dauða okkar. Jesús segir, hvernig segir hann? Ef þú vilt finna þitt líf, nei, þá þarf að týna því. Ef þú reynir að halda í því, þá myndum við minna, halda í lífið, þá myndum við missa það. Hversu oft eru að reyna að halda í eitthvað sem er ekki þess verið að halda í? Og þetta sem páskan í snúastum, líf í gegnum dauða, frelsi og fyrirgefningu, gefið með gjöf annars að dómur Guðs fari yfir og framhjó okkur vegna þess að Guð sjálfur tók á sig hold til þess að taka á sig refsinguna sem ég átti skili. Þetta gerir það líka verkum að syndin verður svo ógeisleg. þú getur nálgast trúabröð á tönnan hátt. Pælt í öllum hlutunum sem þú átt ekki að gera. Svo nákvæmlega sem farið segni gerði ég tími Jesu. Þeir eru snillíkari. Við sérum það í gamla testamentinu 613 reglur hvað þú átt að gera og hvað þú átt ekki að gera. Og veist hvað þessir séningar ákveða að gera? Pæla í öllum reglunum og gefa þeim undirreglur. Þannig að ekki vinna á hvíldardegi. Veist hvað ein reglan var? Konur máttu ekki plokka sér augabrúnar. Og það var uppskera. þannig að þeir eru bara, já, það meikar sens, það vinna á hvíldardegi. Nei, þetta var í alvöru, ég ekki að gera grín. Þetta var í alvöru ein regla þeirra. Þannig að þú getur nálga trúna þannig. Hér allt það sem ég á ekki gera. Eða þú getur sagt, ég ætla að elska Guð og ég ætla að elska aðra. Ég ætla að fókusa á það tvennt sem ég á að gera. Og pælti, ef þú elskar aðra, þá ertu ekki mikið í að myrða aðra. Skilji. ég held allavega ekki. Það er það ekki gert hinga til hjá mér. Ef þú elskar aðra og elskar Guð, þá ertu ekki mikið að ljúga. Þá ertu ekki mikið að, fill in the blank, allt annað. Og þetta gerir að verkum að allt einu syndin ekki eitthvað svona ég má ekki neita þess. Ég má ekki. Þetta af hverju ég vil ekki daðra við syndina sem sendi Jesu Kristi þess að deyja fyrir mig. Ég vil ekki daðra við þetta sem sendi frelsaramenn þess að deyja fyrir mig. Og þetta, og þú getur sjátt við sjálfveg. Ok, þú veist. Gunni, flott fullkominn maður og Guð kom til að gefa líf sitt fyrir mig en þú þekki mig ekki. Ég á þetta ekki skilið. Og bara já og amen við því. Já og amen við því. Ef þú horfir í kringu þig, þá enginn hér sem á þetta skilið. Þess vegna köllum við hennar boðskap ekki að fá það sem þótt verðskulda eða eitthvað svo leys, heldur náða boðskap. Þú færð það sem þú átt ekki skilið og getur aldrei borga honum tilbaka fyrir. Það boðskapur páskana. Það eina sem við getum gert, og þess vegna Biblan að tala að þetta hornsteinn sem við dettum oft það eina sem við getum gert að taka á móti. Og ég veit ekki með ykkur, ég hef verið í fjárhagserfiðleikum og það erfitt að taka við 5.000 kalli. Hérna höfundur lífsins að deyja fyrir þig. Og það erfitt fyrir fólk að kynja því stolti og segja, ég ekki nógu góður til að vinna mér inn í mér ekki. Ég þarf ekki bara betur bætingu, ég þarf frelsara. Og eina sem getur gert að taka við. En þessi gjöf í boði fyrir alla. Amen. Og munið eftir páskunum í annari Mósebók. Það sem ég elska við það, þeir láta blóðu lambs á dyrastafi hússins, svo kemur dómur Guðs yfir Egyptaland. Og Guð fer ekki inn í alla dyrastafana sem eru með blóðu lambsins og kíkir inn og segir, þess ekkit verður. Gottu inn út, kallinn. Þú átt ekki rétt að vera inn í þessu húsi. Hann horfir bara á blóðið. Bara á blóðið sem á dyrastöfum húsins og segir, ok, þetta er mitt fólk. Ég fer fram hjá. Kíkti ekki hver áttu að skilið og hver áttu að ekki skilið. Og þannig það með Jesu. Ekkert okkar verðugt. Á meðan allir aðrir hérna og horfir okkur á YouTube. Þú ert bara fullkomin eins og þú ert. Nei, þú ert það sko ekki. Velkomin í kirkju. Hafa það gott. ekkert okkar verðugt. En aðeins blóð Jesu Krist getur hulið okkur fyrir syndum okkar. Þetta boðskapurinn ekki hvað við verðskuldum eða hvað við getum gert, þetta hvað hann hefur gert. Og þess vegna fögnum við því að hann upprisinn, vegna þess að hann sagði að hann myndi gera það og hann gerði það. Og vegna þess að hann kom ekki einungis með fullt af frábærum hugmyndum sem hann svo sannarlega gerði og mikið af góðum kennstum, heldur sigraði dauðan og með náð fyrir syndara eins og mig og eins og þig. Amen. Og hann hefur tekið tákn dauðans og gert það að tákn vonar. Og mér lokar bara, það fjóri punktar sem mér lokar að hælæta í Matteus 28 sem mér lokar bara að nefna hvað hann gerir til þess að umturna öllu því sem mennin eru búin að setja upp. Þannig að fyrsta, þá koma hann englar og þeir taka lokið af hana gröfinni og breyta þessu í svona kvíldarsæti. Þetta svona lok hana til þess að halda líki inn sem ótrúlega kaldanislegt einhvern veginn. Þeir eru höldum hann um henni og þeir taka það sem, það sem áttu að vera að nota til þess að halda Jesu aftur og nota þessi kvíldarsæti og meðan það býða eftir Maríunum. Þannig að við lesum hérna í fyrsta öðru versi að linum kvíldardegi þegar lísti af fyrsta degi vikunar komið það er María Magdalena og María Hin ótrúlega fyndi, það er þetta bara Hin María til að líta á gröfina. Þá var landskjálftið mikill, við kunnumst við það, því engill drottinn stén niður af himni, ok, kannski ekki þannig hjá okkur, en margt annað sem gerir það verkum, kom og velti steininum og settist á hann. Þannig að hann umturnaði þannig að stein sem var hann að þess að halda Jesu aftur og allt í hennu er það að eru kvíldasæti. Svo seinna meir í versum 3-4 þá er hann að umbreyta því sem að lítur út fyrir að vera ótrúlega tignalegt. Lítur út fyrir að vera kraftmikið og allt í hennu er það að farin að líti út eins og aumingjar. Þú sér hann að rómverska hermenn sem að allir hefðu óttast á þessum tíma og allt í hennu er það sem leit einu sinni út fyrir að vera öflugt, einu sinni út fyrir að vera rosalega magnað og tignalegt, allt í hennu orðið að engu þegar að Guð mætir á svæði, sjáum við vest 3-4. Hann var sem elding á syndum og glæði hans hvít sem snjór, varmennir skulfu af hræðslu við hann. Og urðu sem örendir. Og þegar við komum til grafarinnar til að syrgja, þá hvað gerir Guð til að umturna því? Hann umbreytir sorg í gleði. Vessum 5-6, en engillinn mælti við konunnar, þér skuluð ekki óttast, ég veit að þér leitið að Jesum, hennu krossfesta, hann er ekki hér, hann er upprisinn, eins og hann sagði, komið og sjá í staðinn, það sem hann lá. Og að lokum, þá gefur hann okkur boðskap sem er þess verið að segja öðrum frá. Sem er þess verið að hlaupa fyrir, sem er þess verið að gleðjast yfir, þess verið að lifa fyrir og þess verið að deyja fyrir ef þessi þörf á. Boðskap sem minnir okkur á að Guð mun vera trúr því sem hann lofaði. Og þetta er ennþá að gera stundum allan daginn dag. Vistu, kirkjum er okkur mikið á útlendingum. Meðal annars mikið af fólki frá Íran, kom til trúar út í Íran. Og með fjölskyldumeðlum sem eru að leita sér til að drepa þau fyrir að fylgja Jesu Kristi. Og þegar þau heyrðu boðskap Jesu Krist, þá hugsaðu þau, þetta er alltaf að þess verið að deyja fyrir, ef þessi þörf á. Og ég held að, veistu, ég heyri svona sögur, þá hugsaðu ég bara, ok, ég er búin að horfa mikið að Netflix. Veistu, líf mitt er bara of þægilegt. Veistu, það er bara, hvað er ég að gera? Mér lukkar að lesa þess 7-8. Og þetta minnur okkur á, þetta er boðskapur þess virði að bera til annarra, farið í skyndi, segi læri við sinum hans frá þessu. Hann er upprisinn frá dauðum, sjá hann fer á undan ykkur til Galilu og þar muni þér sjá hann. Þetta hef ég sagt ykkur. Og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikill gleði og hlupu að flytja læri sinum hans boðorðin. Og munið þið, þeir eru nýbúin að sjá hann krossfestan. Þeir vita hvað Rómverjar vilja gera þeim. Þau vita hvað farisæðanir vilja gera þeim og þau hlaupa þær með mikilli gleði og hlupu til að flytja læri sönum hans boðin. Og hér er ástæðan fyrir því að þessi boðskapur er enn viðandi fyrir okkur í dag. Við höfum þá tilneigingu að fagna innan tómum hlutum sem eigi ekki skilið hjart okkar, eigi ekki skilið hugarork okkar, nýja líkamlega ork okkar og við gefum okkur öll í það. Ég er búin að eyða árum saman í tölvuleiki. Þegar ég var yngri, mörgum árum að lífum minni í tölvuleiki að vinna misjón sem voru svo aldrei neins þar. Þau voru bara inn í tölvuleik. Og ég er búin að eyða árum í innan tómar hluti að reyna að finna einkenni mitt í þessu og við höfum þessa tilhengu að fagna innan tómar hluti sem líta kannski vel út en hafa ekkert inn í þeim. tökum sér dæmi páskana hjá Íslendingum í dag. Minnst páskana ógeðslega fyndi og jólin líka. Við Íslendingar eru svo skrifnir og það eru svona, yey, páskar, af hverju? Ég veit ekki. það er bara páskafrí og eitthvað. Yey, jól, af hverju? Ekki eitthvað með jólasveinin og ég veit ekki. við vitum, við erum fögnum og vitum ekkert af hverju. Og þetta er svona innantómt dót sem maður getur ekki gefið sálum okkar það sem við þurfum. Á meðan að sála okkar að öska, bara please, gefðu mér eitthvað til þess að lifa fyrir, eitthvað sem ég var hannað fyrir. Og þetta er bara svolítið þannig, eins og þessi þáttur komið ljós. Veist. Já, bara ég elska páskana, bara út að frí og annaðis. Þannig að við höfum þetta páskafrí. Og okkur er sagt að fagna því. En ef þú spyrir flesta Íslendinga af hverju, þá getum við ekki sagt okkur. Kannski eru eitthvað ergið komið með egg, páskaegg, eitthvað með kjúklinga, ég veit ekki. Og þetta er svona, svolítið eins og páskaeggið hérna. Þetta er ástæðan fyrir að ég kefti þetta páskaegg. Þetta finnst mér bara að lýsa fullkomlega páskum á Íslandi. Þetta er svona, þetta er flott egg, ekki satt, bónus, ég var að spara svolítið. Ég veit ekki okkur við það svín hérna. Það búið að skipta, já, ég held að vera, allavega. En það lítur rosalega vel út. Mikil vinna lagt í það. En leið og kemur svona smá þrýstingur á það. Það var það bróður að annað súkulaði. Og veldum vonbrigðum. Og það er mest bara loft. Og það nammi sem er inni er oftast bara slæmanammi að einhverjum ástæðum. Sem enginn fílar. Þetta, já, málsáttunin er eitthvað. Herðu. Ég fekk nú málshátt daginn sem var beint úr biblunni að það stóð bara fórn málsháttur eða eitthvað, fórn speki. Ég bara, þetta úr biblunni? Jesús sagði þetta. Já, þetta finnst mér lýsa páskanum okkar. Og við gerum þetta ekki bara með páskana, heldur flest allt. Men við viljum bara lifa fyrir það sem lítur vel út, veldur stundar nautt, eins og sigurinn gerir, eða ekki? Amen. Amen með því. Við erum búin að íta guður opinberu lífi, einkalífi, hjörtum okkar. Við erum búin að sitja von okkar að drauma og gleði í tímabundna hluti og svo allt í einu veltu við fyrir okkur af hverju gleði okkur endist ekki. Meina þess að með því að íta guður burt frá okkur, þá höfum við tilgang í burt frá okkur. Við höfum ítt í burtu frá okkur fegurð, við höfum ítt í burtu öllu því sem er þess verðið að lifa fyrir og deyja fyrir og ég trúi því svo sannlega hver manneska sé að leitast eftir þessu er einhvað í þessum heimi þess verði að lifa fyrir og deyja fyrir. Og því miður, þá hefur kirkjan held ég staðið sig illa í að segja, Jesús. Jesús er þess verði að leggja sjálfnáði í söluna fyrir því hann setti sig í söluna fyrir þig. Því hann er upprisin. Þarftu von þegar þú mætir hindrunum, þeir sem er stærri en þú sjálfur, mundu, Guð er stærri en allar þínar hindranir, vanda þig að sjá einhverja ástæðu fyrir gleði eða tilgang í lífinu, skaparaðinn hefur skapað þig og það er sjokkarandi en hann veit betur en þú hvað hann skapaði fyrir og hvar gleðiðin liggur og hvar enginnið þitt liggur og hann skapa okkur sem finna tilgang okkar í honum og lagði lífsitt í söluna svo þú getur fundið tilgang þinn í honum. Guð er mikilfenglegur svo þú þarft ekki að óttast við að þú sért ekki við stjórnina. Guð er dýrlegur, svo þú þarft ekki að óttast aðra og finna einkennið þetta í hvað öðrum finnst. Guð er góður, svo þú þarft ekki að leita annað. Guð er náður, svo þú þarft ekki að sanna þig. Þetta snýst ekki hversu góður þú ert. Þetta snýst er hann páskalambið. Og þetta gefur tilgang, þetta gefur sjálfstraust og leið gefur þetta auðmýkt. Þú veist, hvernig geturðu verið með sjálfstraust en ekki verið hrokafullur? Hvernig geturðu verið með auðmýkt en samt verið sjálfstraust? Það er Jesú. Auðmýkt því ég þarf að frelsara að halda. Sjálfstraust út af því ég á frelsara í Jesú Kristi. Þú getur ákveðið að lifa fyrir venjulegar, mannlegar reynslur. Þú getur ákveðið að hoppa í allt sem þetta líf hefur upp á bjóðarinn að finna gleðina bara í núinu. Vertu bara í núinu. Ég hatta þetta þegar að, ef þú ert inni og bara hvað, ég segi þetta. En hann að, ég sagði þetta rosalega oft. Og svo gekk ég bara í genum nú sem var ömulegt. Þegar að krakki minn var bara æland út af kímó og svo hinn vissu ekki hvort hann var að fara að lifa að deyja. þá var núið bara hræðilegt og að lifa í núinu var þá bara ekki nóg. Þú veist, ég þurfti eitthvað meira heldur en núið. Ef þú ákveður að lifa bara í núinu eða fyrir tímabundna skemmtun eða fyrir rómantík til að gefa þér gildi eða peninga til að gefa þér gildi eða velgengni eða hvað annað sem þú ákveður að fungera sem guð í þínu lífi, það mun ekki veita þér varanlega gleði. Og það sem við tökum er að við tökum tímabundna nautn og við fórnum varanlegri gleði á alltaf tímabundna nautnar. Og það alltaf, þú veist, og það sem hræðir mig svo mikið að ég eða fólkið í kringum mig sé að upplifa velgengni í hlutum sem skipta ekki máli. Ég held að það sé ástæðan fyrir að ótrúlega margir eru við dánarbeni sitt með fullt af eftirsjá og það þið pældu aldrei í á ég að vera að leitast alltaf eftir þessum næsta. Þú veist, það hugsaði bara, já, ég verð glaður því ég fæ meiri peninga. Eða því, ok, eða, því ég fæ íbúð. Nei, íbúð alltaf lítið. Þegar ég fæ raðhús. Nei, raðhús alltaf lítið. Ég þarf að einbýlishús með garð. Þú veist, og svona, þá kemur gleðin. Eða, herri, bara því ég fæ bíl. Svo, nei, herri, það ekki bara bíl. BMW, ekki satt. Þú veist, ég þarf BMW. Nei, herri, ég þarf Benz. Þú veist, það kemur alltaf. Herri, ég fæ gleði þegar ég fæ konu. Það málið. Þegar ég fæ konu, svo aftur að því að hún syndari alveg eins og þú. Nei, herri, ok, þegar ég fæ börn, þá kemur gleði. Svo hugsar við, þegar þessi börn fara út, þá get ég loksins verið glaður. Veist, þetta endalega svona. Og margir lifa bara, ok, bara alveg við handum við honni, það bara gleði og við erum að fórna varanlegri gleði fyrir tímabundna nautn sem gerir það verkum að við eyðileggjum það góða í lífinu. Við getum ekki notið þess og það við erum alltaf að leitast eftir ykkur öðru og við tínum algjörlega varanlegri gleði. Og hér Guð sem segir, hey, komdu til mín. Ég dó fyrir þig. Hvað viðurkenningu þarftu frá einhverjum plebb út í bæ þegar ég dó fyrir þig? Ég skapaði þig, ég veit hvað ég skapaði fyrir. Hvað þarftu annað en það? Það þú gefur þér allt sem þú þarft. En ef þú ákveður bara að lifa fyrir venjulegar, mannlegar upplifanir og ítir í burtu öllu því sem Guð að gera. Paldi hvað að páskasagan væri léleg. Það væri bara tvær Maríur að labba út í gröf. The end. Bara, og þær grétu smá. Gangi ykkur vel með lífið. En ef þú byrjar að sjá hvað Guð að gera, að þá verður gröfin að gleðiefni. Og þú hefur val. Ætlaði ég að fara til grafarinnar? Ætlaði ég að fara til gallu? Það sem Jesús er. Konungur lífsins er. Því að við höfum bara séð Jesú sem mann hefðu bara verið með krossfestingu. Nú sjáum við hans og Guð út af upprisunni. Og þegar þú sérð Guð, þá mun leit þín að tímunum nautnum vera skipt út fyrir eilífa gleði, skemmtun vera skipt út fyrir ánægða sál og tímabundin tröflun vera skipt út fyrir sannan tilgang í lífinu. Og í dag þá fannum við frelsara sem er blóðu sínu dó til þess að dómur Guðs þarf ekki á enda okkur. Einn daginn munum við öll standa fyrir framan Guð og það eru tveir valkostir. Mun ég taka á mig dóminn sem ég á skilið eða hefur Jesús Kristur tekið á sig dóminn fyrir mig. Það er eini valkosturinn sem við höfum öll. Og ef þú ákveður að lifa fyrir fullt af fólki og hvað þeim finnst þig, þegar þú stendur fyrir framan Guð, þá verða engin að þessum röddum háværar í eyrunum þér, bara þú og Guð. Og það áttur það á því, það bara hans álit sem skiptir máli. Hann ruddi brautina og gaf okkur eilíft líf. Það er engin og ekkert annað á himni og jörðu sem er verðugt þess að fá trúfestiðina og hugaðin og hjartaðið og alla orkuna hennar. Svo ég vil segja, settu í dag traust þitt á Jesu Krist og blóð hans sem nóg til þess að hylja þig. Hann byrjaði ekki bara frelsuna verki sem þú þarst svo að klára. Það voru galatamenn sem voru raskeltir fyrir það að halda að þeir myndu klára verkið sem að Jesús var búin að byrja. Hann kláraði allt verkið. Og hann leiður okkur í eilífa lífið. Eina leiðin til að öðlast þetta er með trú á Jesú Krist og það er eina leiðin til að öðlast þetta líf. Og þetta fæst enn og aftur með því að deyja fyrir sjálfur þér. Líf í gegnum dauðan. Svo áður en ég lík þessu skilabúðum með að tala bara til okkar kristna, þá langar mig að segja, þú ert hér í dag og þú ert ekki búin að taka þessa ákvörðun. Þá vil ég hvetja það ekki fara hér út í dag fyrir en þú hefur tekið það ákvörðun. Ég ætla að gefa Jesú Kristi líf mitt, ég ætla að fylgja honum og ég ætla að trúa því og treysta allt mitt gildi og virði er í honum og hann hefur raunverulega klárað að hylja alla mína skömm og hann getur það. Og það er þess vegna predika ég. Þetta bara besta, besti boðskapurinn sem ég get gefið þér. Og að lokum til kirkjunar og til sérhvers kristins einstaklega sem hlustar. Vess okkar, bara mér langar að lesa vess 8 einu sinni enn. Þær fóru í skyndi frá gröfunni með ótta og mikill gleði og hlupu að flytja lærisunum hans boðin. Við höfum frelsara til að segja frá, við höfum góða frétti til að boða, við höfum dýr guðs til að lifa fyrir og okkur hefur verið gefið þá gjöf að skip og þá skipun að segja öðru frá Amen. Því sem við höfum fundið í Jesu Kristi. Please, ekki vera betlarinn sem fann hlaðborð og sagði ekki neinum öðrum frá því. Vertu betlarinn með mér sem fann hlaðborðið og fer út á strætin og segir, hey, hlaðborð, inn með ykkur, komiði. Megum við hlaupa út í þessa viku og átt okkur á því að tilbeðsla okkar ekki bundin við sunnudagssamkomur, heldur allt okkar líf, Rómarbrefi 12, heldur gerist tilbeðsla okkar líka með þegar við hlaupum. Þegar við biðjum fyrir fólki, þegar við höfum augun opin og eyrun opin fyrir það hvað Guð myndi nota okkur til þess að segja eða gera í ákveðnum kringustæðum. Þegar við njótum ávinnings af því að vita að hann nóg. Hann getur breytt rómversku pyntingatákni yfir í tákn vonar hvað það sem hann getur ekki gert í því sem við stöndum fram fyrir í komandi vikum eða mánuðum eða hvað sem Við eigum von í tómri gröf sem minnir okkur á að gröfin ekki okkar endir og þegar við hlaupum í faðm Jesu, þá eilíft líf hafið. Það var bara sprengdi hausinn á mér. Eilíf líf ekki eitthvað sem gerist þegar í dag. Það byrjar núna. Ef þú ert í Jesu Kristi, þá byrjar eilíft líf núna og það heldur áfram. Ég þarf ekki að bíða, það svona margir kristnir sem alltaf að líta þannig út eins og þessi bara bíða eftir að deyja svo getur loksins orðið ánægð. bara, þegar þessi döði kemur, þá mun ég brosa í fyrsta skipti. Eilíft líf hafið hér og nú. Og hann á skilið lofgjur okkar í dölum lífsins og hæðum lífsins og hann gefur okkur náð í þessu öllu. Og við höfum von í tómri gröf. Og í heimi sem skorti tilgang, í heimi sem hefur lítið fagnaðar erindi að ræða, þá höfum við þann ótrúlega heiður að fara út og segja fólki frá Jesu Kristi. Hann með 12 lærisveina þegar hann fór upp til himna og hann umturnaði heiminum, hann getur gert eitthvað með bara fólkinu hér í þessu herbyggi. Þannig að mér langar að lesa boðskapinu sem er predikum, Efesus 2, 8-10. Þetta voru vessin sem umturnuðu mínu lifi og mér langar að segja, hafið það í huga hverjum þið getur sagt frá í þessari viku. Því af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka. Þetta er Guðs gjöf. Þetta er ekki byggt á verkum. Enginn getur mikla sig að þessu. Svo eftir að þú ert búin að fatta þetta, þetta er ekki þér komið. Hlustaðu nú á vers 10. Sem segir, því við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til að við skyldum leggja stund á þau. Af hverju? Út af við þurfum? Að leggja hendur á góð verk? Nei, út af við fáum. Það munurinn á að ég ætla að fara út og neyða Guði ég elska mig, eða nei, ég ætla að fara út af því ég er nú þegar elskaður á Guði. Og þetta orð, við erum smíð Guðs. Gríska orðið fyrir smíð poema. Það sem poem kemur. Þú ert meistaraverk Guðs. Þú ert listaverk hans. Þú ert hans list. Hann þarf ekki á þér að halda. En hann leyfið þér að koma inn og vera sonur og dóttir konungsins. Minnumst hans nú í samfélagi, fögnum lambinu, fögnum blóðinu, fögnum því að dómur Guðs þarf ekki að lenda okkur. Og ef þú ert hér í dag og þú ert ekki búin að taka það ákvörðin að segja, Guð þegar ég stendur framan þig, þá vil ég geta sagt, Jesús borgaði mína skuld. Jesús greiddi mína leið. Jesús tók skuldabréfi sem þjakaði mig með ákvörðin sínum og neldi það á krossin. Það þarf ekki meira en það, en þú segja, Jesús, ég vil þig og fylgi honum. Og mér langar bara að hvetja þig hér í dag til þess að gera það. Gefa þitt líf, það verið fullkomið. Gera það á páskunum. Það eru páskunum ekki lengur svona innantómt egg eitthvað sem þú kláraðir í ger. En hann að, já, og mér langar bara að beða, drottinn,